Бишкекте саат 3, сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Бүгүн 24 сентябрь күнгө дүйшөмбү, кушуба күнүңүз менен күнгүзгү уктуруусунун өзөктүү темалары. Жогорку соттун тарайымы ызычуусу шайланды, ал ортодо таласта күйөөсү аялын бычактады деп шектелүүдө. Өмүрбек Бабановго азыркы кыргыз бийлиги жийбей баштаганын дүйнөлүк басмалар жазып башташты. Алдыда кадырман угарман ушул жана башка баяндар жаңырат, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова күндүзгү берүүнү алып барам. Режиссердик пульттосо кесиптешим Даниэл Муратов болот. Алды менен жаңылыктарды уга алыңыз. Микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы? Сержант менен мушташкан жоокер жараталып ооруканага түштү. Абадан коргонуу күчтөрүнүн Бишкек шаарындагы 97-632 номерлүү аскер бөлүгүндөгү жоокер менен кызматкердин мушташы боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы штабтын маалымат катчысы Гүлзат Жарашова билдирди. Ишти кошумча Бишкек гарнизондук аскер прокуратурасы да тергей баштады. Жоопту адамдар убактылуу кызматынан четтетилди. Окуя 22 сентябрда болгон. Келишимдик негизде иштеген сержант менен катардагы жоокер сөз талашып урушуп кетишкен. Талаш мушташка чейин жетип, натыйжада жоокердин жаагы сынган. Учурда ал аскердик госпиталга жаткырылып, жаагына темир шакшак коюлду. Жабырлануучу дарылануудан өтүп жатат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин мурдагы орун басары Зууракан Каденова чуулу факты боюнча Азаттыкка комментарий берди. Ал Түштүк Кореядан келатып, масып алдында учакка отурганын четке кагып, дары ичкенден улам көңүлү айнып кеткенин билдирди.
Мен өзү негизи ичпеген аялмын. Аэропортто мен ошол бортко отурганга чейин дары ичип алайын деп, көп дозасын көбөйтүп туруп, көбүрөөк кылып 6.5 сатчабыз, жүрөгүм ооруп атат деп көп кылып ичкем, карбалы болду албагыл. Андан кийин да 2 таблетка ичкемин. Бир аздан кийин 2 банка кола ичип алдым да, аркасынан ошо баягы голодный желудок, вот этот газированный напиток түшүп туруп, карбалы болду, будараш деткен сыяктуудай деп ойлоп калдым да,
деди Каденова. Ал ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековго тууганчылыгы бардыгын тууралуу маалыматты жана депутат Асылбек Жээнбековдун жардамчысы болуп иштеген тууралуу сурообузду да комментарийсиз калтырды. Ал иштен бошотулганы боюнча сотко кайрылбай турганын, башка алектенчүү иши бар экенин кошумчалады. 22 сентябрда Зууракан Каденова Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип ызычуу чыгарганы кабарланган. Бул тууралуу алгач Жогорку Кеңештин депутаты Айда Исмаилова өзүнүн баракчасына жазып чыккан. Кийин Азаттыкка бул маалыматты Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султанов ырастаган. Бул окуядан кийин премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев Зууракан Каденованы эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары кызматынан бошоткон. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Толгунай Стамалиева билдирүү таратып, сөз болуп жаткан кызматкер президент Сооронбай Жээнбековдун жиени деген маалыматты жокко чыгарган. Оппозиционер Алексей Навальный кайра кармалды. 24 сентябрда эртең менен административдик жазасын өтүп, 30 күндүк камактан чыккан оппозиционер Алексей Навальный кайра кармалды. Бул тууралуу анын саясий өнөктөшү Леонид Волков твиттерге жазды. Анын маалымдашынча, Навальныйды Даниловский полиция бөлүмүнө алып келип, митинг өткөрүү тартибин бузуп, адамдын саламаттыгына зыян келтирген деген административдик айып тагышкан. Леонид Волков бул беренендин жазасы 300 000 рубльга айыптөлөө же 20 күнгө камоо экенин жазды. Волковдун пикиринде Навальныйга карата жаңы ишти жок жерден токуп жатышат. Навальныйдын жаңы ишин Москванын Симоновский соту карай турган болгонун оппозиционердин маалымат катчысы Кира Ярмыш маалымдады. Оппозиционер Алексей Навальный кайра 30 күндүк камак жазасын бүгүн өтөп бүткөн. Ал бир ай мурдан быйыл 28 январдагы каршылык акциясы үчүн коомдук иш чараны өткөрүү тартибин бузган деп айыпталган. Ысколдо терроризмге каршы эл аралык машыгуу өтөт. Ыскол антитеррор 2018 антитеррористтик машыгуусуна КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызматтарынын, куралдуу күчтөрүнүн жана террорго каршы борборлорунун кызматкерлери катышат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Анын айтымында иш-чарага Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жоочулар менен күрөшүүнүн ар тараптуу жолдорун үйрөнүшөт. Машыгуу 25 сентябрда расмий башталып, 2 күнгө созулат. Бул машыгуулардын биринчи этабы ар бир өлкөнүн өзүндө өткөн. Кыргызстандагы машыгуунун жыйынтыктоочу бөлүгү болуп саналат. Буга чейин ТАСС агенттиги Ысколдо өтө турган машыгуу үчүн Орусиянын аскерлери Кыргызстанга Искандер М ракеталык комплексин алып келгенин жазып чыккан. Ал ракеталар Эделвейс полигонунда атыла турганы кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Искандер М ракетасы Кыргызстанга келгенин ырастаган жок. Еревандагы шайлоодо Пашинянын партиясы утту. Ереван шаардык кеңешине шайлоону премьер-министр Никол Пашиняндын менин кадамым блогу ишенимдүү жеңди. Жекшембидеги добуш берүүнүн жыйынтыгы менен аталган партия 81% добуш алды. Гүлдөгөн Армения партиясы 7% жете бербеген добуш менен экинчи келди. Мурдагы президент Серж Сарксяндын республикалык партиясы шайлоого катышкан эмес. Бул шайлоо быйыл май айында Баркыттын клабы менен бийликке келген Пашинандын ишин баалаган сынак катары кабылданууда. Кийинки жылы өлкөдө кезексиз парламенттик шайлоо өтүп, кеминде 5 жылга бийликти колго алчу күч аныкталышы керек. Кыргызстанда дүлөйлөр үчүн видео материалдар даярдалды. Кыргызстанда дүлөй жана кулагы начар уккан адамдар үчүн укук алиппеси деп аталган билим берүүчү видео материалдар даярдалды. Бул тууралуу Плюс коомдук фондунан кабарлашты. Анда айтылгандай, видео сабактарда Кыргызстандын баш мыйзамы, мамлекеттик түзүлүш, сот системасы, майыптарга байланыштуу эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдар жөнүндө баяндалган, жөлөк пул, пенсия, нике, алимент жана ишкерчиликке байланыштуу да маалыматтар камтылган. Плюс коомдук фонду окулуктарды бирдей мүмкүнчүлүктөр социалдык борбору менен чогуу иштеп чыккан долбоорду Финляндиянын тышкы иштер министрлиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы каржылаган. 2018 жылдын сентябрына карата Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын саны 181 000 ашат, алардын 5 000 ашыгында кулагына байланыштуу майыптыгы бар.
Чоң рахмат жаңылыктар менен кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтыбызда жаңылыктар баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Айтмакчы, кесиптешим айтып кеткен айрым жаңылыктар боюнча кыскача толугураак кененирээк макала баяндарда кечине жаңырмакчы. Маселен ушул тапта Түштүк Кореядагы Кыргызстандын Түштүк Кореяда элчиси Кылычбек Султанов Бишкекте маалымат басма сөз жыйынын уюштуруп жатат. Ага кесиптешим да катышып жатат. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө ушул жана башка маалыматтар боюнча да кененирээк баян жаңыртабыз. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы эми валюталар курсу тууралуу маалымат менен уланталы. 1 АКШ доллар 68 сом 80 тыйын, 1 евро 81 сом 14 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 3 тыйын, ал эми казак теңгеси 19 тыйын болууда. Обода Азаттык күн алгысы жаңырууда. Эми азаттыктын күн темаларын өтөлү. 22 сентябрда Жогорку соттун төрайымы болуп судья Гүлбара Калиева шайланды. Аны менен кошо 3 орун басарды алмашты. Соттор өздөрү жаңы жетекчилик кесипкөйлүгүнө карап тандалганын айтышууда. Ошол эле кезде өлкөнүн башкы соттук кызматына келген Калиеванын калыстыгынан шек санагандар да чыкты. Мындан сырткары мурдагы төрайымдын кайра орун басары болуп тандалышы да сынга кабылды. Сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо.
22 сентябрга белгиленген Жогорку соттун жетекчисин жана анын орун басарларын шайлоо көпкө созулган жок. Отурум башталганы кабарлангандан 1 саатка жетпей эле аяктады. Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Соорбаева анын жыйынтыгы менен дароо тааныштырды.
Бир добуштан 33 судья Калиева Гүлбара Өтөрөнөнүн талапкерлигин колдошту. Аны менен кошо бүгүнкү күндө бизде 3 орун басар дагы алмашты. Жаздык иштери боюнча коллегияга Бокоев Жанбек Каныбек Абдыраевич шайланды. Ал эми жарандык иштери боюнча соттук коллегияга Асанова Нургүл Молдобековна шайланды. Ал эми административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегияга мурданкы төрайым Айнаш Абдыманованын талапкерлигин колдошту.
Жаңы төрайым Гүлбара Калиева 2012 жылдан бери Жогорку соттун судьясы болуп иштейт. Буга чейин Чүйдүн жана Бишкектин райондук сотторунда, Бишкек шаардык сотторунда эмгектенген. Жогорку кеңеште жана өкмөттө эксперт болуп жүргөн жайы да бар. Шайлангандан кийин өзү маек берүүгө макул болгон жок. Ал эми Жогорку соттун судьялары жаңы төрайым жана анын орун басарлары кесипкөйлүгүнө жана адамгерчилигине карап тандалганын айтып жатышат. Судьялар Памирдин Жумагулов менен Нургүл Бакированы угуп көрөлү.
Кандай болду ошо шайлоо? Акыйкат
эле акыйкат өтүп, демократия өттү, ачык добуш менен шайладык. Бул жерде мурда иштеген, орун басар болуп иштеген, азыркы кезде судья болчу көрсөттүк.
Мындай басым же башка эмелер
жок, эч кандай көрсөтмө болгон жок.
Жамаат мындай кыйла бөлүнүп калды дейт го ошо.
Жок, эч бир добуштан шайладык. Ким айтты бөлүнүп калды?
Шайлоо жакшы.
101.com'дон
демократиялык негизде төраганы, төраган орун басарларын шайлап алдык. Жакшы?
Ынтымактуу эле болду же?
Жок, жок, эч кандай интрига, андай эч нерсе болгон жок.
Жогорку соттун мурдагы төрайымы Айнаш Токбаева мыйзамга ылайык 3 жылдык мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кызматынан 21 сентябрда кеткен. Анын ордуна келе тургандардын катарында буга чейин сот тармагын башкарган Фируза Жамашева, Жогорку соттун судьялары Бактыгүл Аманалиева жана Жаныбек Бокоевтордун аты аталып келген. Көз карандысыз юрист Канатбек Азиз жаңы төрайым акыйкат иштеп берет деген үмүт бар экенин билдирди.
Ачыгын айтканда, Калиева болушунун ал мындай кум уккан эмес. Биз мисалы үчүн эксперттер караганда Калиева болбойт го деп эмне кылганбыз. Мен ал айымды тааныйм жакшы. Тажрыйба жагынан, профессионалдуу, бая компетенция жагынан сөз жок. Бирок кандай иштеши мен билбейм да, тилекке каршы. Саясий процесстерге аз катышып калган.
Гүлбара Калиеванын буга чейин сот катары кандай иштерди караганы көп ачыкка чыккан эмес. Ачыкка чыккандарынын белгилүүсү катары журналист Кабай Карабеков менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун талашын айтсак болчудай. Ушул жылдын 22 февралында Гүлбара Калиева, судьялар Гүлбар Кулматова, Нургүл Асановалар менен чогу сот коллегияда Жээнбековдун журналист Кабай Карабековго койгон доосу боюнча ишти карап, Свердлов райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырган. Натыйжада кабарчы мамлекет башчыга 5 миллион сом доого жыгылган. Мындан башка Бишкек шаарындагы жер маселелери боюнча талаш боюнча да соттук иш бар. Биздин укук кыймылынын өкүлү Светлана Антропова бул ишти Калиева акыйкатсыз караганын белгилеп, ошондон улам ал төрайым катары акыйкат иштей албайт деген оюн билдирди.
Бишкектин чыгыш 5 кичи районунун жашоочулары көп кабаттуу үйдүн алдындагы участокту менчикке берүү тууралуу атайын комиссиянын протоколун мыйзамсыз деп табуу өтүнүчү менен сотко кайрылышкан. Шаардык сот акыйкат чечим чыгарып, жер мыйзамсыз берилген деп чечим чыгарган. Бирок иш жогорку сотко жеткенде Гүлбара Калиева төрайымдык кылган соттук коллегия ишти карап, чечимди жокко чыгарып, ишти токтотуп салды. Натыйжада жашоочулар үйүнүн алдындагы жерди алдырып жиберип отуруп калышты. Биз сотторго бети жоктор деп кыйкырып кала бердик. Ушундай акыйкатсыз чечимдерди чыгарган киши жогорку соттун төрайымдыгына келгени кантип болсун? Жогорку сотто мурдагыдай эле мыйзамсыздык өкүм сүрө берет, эч өзгөрүү болбойт. Соттук реформа дегенден эми үмүт кылбай эле койгула.
Жогорку сотто төрагасын, анын 3 орун басарын кошкондо 35 судьялык орун бар. Учурда анын 2 бош турат. Төрага алардын арасынан 3 жылдык мөөнөткө шайланат. Катары менен 2 ирет шайланууга мыйзам жол бербейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттыктын алгысы жаңырууда. Кезек эми аймактагы кабарларга да келип жетти. Талаш шаарында 25 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан каза тапканы кабарланууда. Окуя 23 сентябрдын кечинде болгонун Азаттыкка буга чейин күйөөлөр билдиришкен эле. Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова азыр биз менен түз байланышта турат. Альбина, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Альбина, кыргызчалуу.
Ооба, Таласта.
Айта бериңиз.
Ооба, Таласта күйөөсүнүн колунан каза тапканы айтылып жаткан келин өлүмү боюнча бүгүнкү күндө адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгонун Азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Динара Сарногоева билдирди. Ал кошумчалагандай, кылмышка шектүү али кичи кармала элек экен. 23 сентябрдын кечинде Талаш шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жаш келиндин бычакталган жансыз денеси табылган. Аны өлтүрүүгө күйөөсү шектелип жатканы буга чейин эле кабарланган. Бирок жергиликтүү милиция бул маалыматты тастыктаган да, четке каккан да жок. Себеби маркум күйөөсү менен таарынышып жүргөнү айтылууда. Бул каза тапкан келин Талаш шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн Батирдин 3-чү кабатындагы апасынын үйүндө жакында эле жашай баштаганын анын кошуналары дагы ырастады. Келин буга чейин үй бүлөсү менен Кара Балта шаарында жашап жүргөнү дагы маалым болду. Ушул көп кабаттуу үйдүн тургундарынын айтымында каргашалуу окуя болгон күнү маркум жашаган үйдө эч кандай ызычуу чыккан эмес экен. Күбө Максат Оморбеков маркумдун денесине 2 жолу моюнга, анан колтукка бычак сайылганын көргөнүн айтты. Натыйжада келин окуя болгон жерде жан берген. Кыргызстан чоо жайы боюнча маркумдун жакындары комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми кылмышка шектүү 30 чамасындагы Талас районунун тургуну экени айтылууда. Алардын ортосунда 3 баласы калганы кабарланды. Кененирээк кечки Азаттыктан дагы айтып беребиз.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова болду. Дал ушул окуя жана жалпы эле үй бүлөдөгү зомбулук темасына Азаттыктын аялзат түрмөгү бүгүн арналган. Кечки саат 6:30 кененирээк уга аласыз. Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Абадан коргоонун күчтөрүнүн Бишкек шаарындагы 97-632 аскер бөлүгүндөгү жоокер менен кызматкердин мушташы боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы штабтын маалымат катчысы Гүзал Жарашева билдирди. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин мурдагы орун басары Зууракан Каденова чуулуу факты боюнча Азаттыкка комментарий берди. Ал Түштүк Кореядан келатып мас абалында учакка отурганын четке кагып, дары ичкенден улам көңүл айнып кеткенин билдирди. 22 сентябрда Зууракан Каденова Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип бузуучу чыгарганы кабарланган эле. Ал ортодо оппозиционер Алексей Навальный кайра кармалды. 24 сентябрда эртең менен административдик жазасын өтүп 30 күндүк камактан чыккан оппозиционер Алексей Навальный кайра кармалды. Бул тууралуу анын саясий өнүктөшү Леонид Волков твиттерге жазды. Ысык Көлдө террорчулукка каршы эл аралык маршыгы өтөт. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Сиз угуп жаткан азаттык күн алгысы. Жыштыкты которбой турганыңызга рахмат. Зерени дүйнөлүк басылмалар коргоп чыгышты. Өмүрбек Бабановго азыркы кыргыз бийлиги жибий баштады. Путиндин олигархтары Трамптын администрациясына кантип киришти? Англис тилин жек көргөн индустар жана башка ушул сыяктуу баяндар алдыдагы дүйнөлүк басылмадагы макалаларда жаңырмакчы. Сөз кесиптешим Актыгүл Чыныбаевада.
Дипломат басылмасынын Борбор Азия боюнча аналитиги Кэтрин Пус саясатчы Өмүрбек Бабановго азыркы бийликтин мамилеси өзгөрө баштаганын жазды. 2011-12 жылдары Алмазбек Атамбаевдин президенттигинин алгачкы жылдарында өкмөттү башкарган Бабанов кийин Республика партиясын жетектеп 2017 жылы президенттикке ат салышты. Ошол жылдын башында анын саясатчы катары өлкөдө аброю күчтүү эле. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуусу Атамбаевго жакпай, акыры эки өлкөнүн президенттери тирешип Бабановго бир нече кылмыш иши ачылган. Шайлоодон кийин ал Орусияга чыгып кетип, ошол бойдо мекенине кайта элек. Азыркы бийлик Бабановго ачылган кылмыш иштеринин четинен жаба баштаганда кыргыз саясатынын чырмалышкан түйүнү чечилгенде. Атамбаев Бабановду азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун пайдасы үчүн куугунтуктаган эле. Ал эми Жээнбековдун бийлиги эми ага карата кылмыш иштеринин бирин токтотууда. Себеби Бабановго каршы айыптоолор жалаң гана саясий максатты көздөгөндүктөн кылмыш иштери четинен жабыла баштады. Ушундан улам Кыргызстандагы саясат бир гана адамдын айланасында айланарын көрсө болот деген ойдо Кэтрин Пус.
Дүйнөлүк пресса.
Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого болгон таасиринде олигархтардын ролу чоң экенин Тайм журналына журналист Саймон Шустер жазды. Орусиянын президенти өлкөдөгү эң бай адамдарды АКШ саясатындагы таасирлүү чөйрөгө аралашкан чекистерге айландырды деген журналист Прагадагы эл аралык мамилелер институтунун эксперти Марк Галиотинин алар ээсине Кремльге өлүк чычкандарды ташыган мышыктар деген оюн коюшкан. 2014 жылы Трамптын кызы Иванканы жана анын күйөөсүн азыркы президенттин кеңешчиси Жаред Кушнерди орусиялык миллиардер мейманга чакырган. Дагы бир орустун чириген байы Трамптын жеке адвокаты Майкл Коэнге 2017 жылы 500 000 евро сыйакы берген деген сыяктуу бир нече мисалдарды келтирди журналист. 2000 жылы Владимир Путин Москванын сыртына орусиялык чириген байларды чакырган. Байлардын көбү Путин менен иштеши оңой болоруна ишенишчү. Бул тууралуу финансист Сергей Пугачев бизди Сталиндин дачасына чакырганын өзүндө мандем бар эле. Ал бизде бийлик бар болгону менен мамлекеттик бийликтен ашып түшө албай турганыбызды көрсөткүсү келди. Мунун натыйжасын биз акыркы 10 жылда көрдүк деп эскерген. АКШ менен Батыш Европадагы бийликке таасир этүүнү Орусия чириген байлар аркылуу ишке ашырууда. Алардын бири Виктор Векселберг, мунай менен темир иштетүүнүн магнаты 2000 жылы дачадагы жолугушууларга баргандардын бири. Анын аталаш бир тууганы Нью-Йорктогу инвестициялык ири корпорациянын башында турат деген Шустер Дерипаска менен Манафорттун кызматташтыгын да талдаган. Буга кошумча Дональд Трамп 1987 жылдан бери эле Орусияда ишкердик кылууга кызыгып жүргөнүн, азыр эми буга мыкты шарттар түзүлгөнүн кошумчалайт Тайм.
Дүйнөлүк пресса.
Лондондо чыккан Calvert журналы 19 жаштагы Зере Асылбек кыргыз коомчулугун жаатташкан эки топко бөлгөнүн, музыка интернетке бир нече ай мурда жүктөлүп, бирок клиби чыгаар менен талкууга түшкөнүн жазат. Ошондой эле басылма Зерени феминист деп атап, анын кыргыз ишкер аялдарын өнүктүрүүгө багытталган YouTube-дагы каналы тууралуу да маалыматты кошкон. Бул каналда Зере ишкерликке кадам таштасаң, анда ар кандай буттосууларга да даяр бол. Айрыкча кыз келиндерди абдан көп кыйынчылыктар күтөт. Элге сен өзүңдү идиш жууган, бала төрөгөн жагынан гана ийгиликтүү аял катары эмес, бир иште аткарыла турган адам катары да көрсөтө алсаң гана ийгиликке жетесиң деген чакырыктарды жасаганын англис басылмасы белгилейт. Ал эми Араб Ньюс вебсайты Зеренин кыз аттуу клиби Борбор Азияда сенсацияга айланганын, буга кошумча ага карата коркутуулар болгонун баяндап, Кыргызстандагы кыздын өлүмүнө чейин жеткирген жүздөгөн алагачууларга каршы чыгарма катары сыпаттаган. Баш кеңсеси Копенгагенде жайгашкан Free Muse уюму да өз сайтында Зерени колдоп, кыргызстандык музыкантты опузалагандардан коргоону бийликтен талап кылды. Зере өз өзүнүн каалаган идеясын искусствонун бардык жолу аркылуу чагылдырууга толук укуктуу. Анын жеке коопсуздугуна эч кандай коркунуч болбошу керек. Кыргызстандын бийлиги өнөр адамынын көз карашын сыйлап, коопсуздугун камсыз кылууга милдеттүү, деди аталган уюмдун аткаруучу директору Срирак Припат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Кадырман угарман, эгерде сиз Данисте берүүсүн эфирден көрбөй кала турган болсоңуз, анда дароо Азаттык чекит.org сайтыбызга баш багып, же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрүп, пикир калтырууну да унутпаңыз. Эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Кечээ Бишкекте залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган экинчи эл аралык жарым марафон болуп өттү. Ага 3000 жүйөгүлүк катышкан. Иш чара туурасында бүгүн биздин студиябызга Бишкек шаардык мэриянын дене тарбия жана спорт башкарма башчысынын орун басары Аманбеков Мейрхан келген эле ал айтып бермекчи. Мейрхан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Эмесе бул жолку экинчи марафон эмнеси менен эсиңизде калды? Деги эле канча киши, мына 3000 чукул киши катышты дедик. Кандай өзгөчөлүктөрү болду, ушул боюнча айтып өтсөңүз.
Биринчиден өзгөчөлүктөр боюнча айтып кетсек, быйыл болсо ошо 3000 киши катышты. Эл аралыктагы мелдеш өттү. Бул мелдеш болсо ошо Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгынын элесине арналып өткөрүлдү. Кудайга шүгүр, абдан жакшы өттү. Депутаттар да катышты, белгилүү инсандар да катышты, жана Бишкек шаарынын тургундары да катышты. Ошо призовой фонд болсо, бияктан мэрия тарабынан 500 000 сом берилди. Жана демөөрчүлөр дагы жакшы колдоо көрсөттү да. Анан аба ырайы да жакшы болуп берди. Биринчисинде өткөрүлгөндө
маанайда
жакшы болду. Биринчисинде өткөрүлгөндө кар жаап суук болгон, бирок ага да карабай өткөрүлгөн. Көчө болсо абдан жакшы өттү.
3000 кишинин дээрлик баары эле спортчу эмес болсо керек, э? Буга чейин мүмкүн такыр спорт менен алектенбеген, чуркабагандар да арасында болсо.
Ооба, көчө болсо ошо Дарья Маслованы атайын чакырганбыз.
Ооба.
Бирок ал өзү катышкан жок. Ошо конок болуп кетти. Биякта профессионалдуу спортсмендер да катышты, жанагы Бишкек шаарынын тургундары да катышты. Азыр марафон өтө өнүгүп жатат. Бир гана Кыргызстанда эмес, бүт өлкөдө. Анан азыр Бишкек шаарынын тургундары да ошо марафонго көп сүйүнчүсүн кызыгуусу да көргөзүп, азыр көп катышуучулар бар да. Анан жакшы өттү абдан сонун.
Сизге аябай жаккан окшойт.
Ооба.
Анан мен байкагашымча кечээ ошо сүрөттөрдөн да көрүп калдык, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын дагы марафон катышуусу менчи бул жылдын жаңылыгы болсо керек. Аларга кандай шарттар түзүлгөн? Негизи эле алардан канча адам катышты? Катышуу боюнча дагы кандай биримде өзгөчөлүктөр болду?
Катышуу боюнча биз регламент боюнча атайын возрастная категория деп коет, ошого бөлгөнбүз. Жана майыптар арасында да өткөрүлдү. Атайын 35 ары жана 35 чейин деп атайын бөлүштүргөнбүз. Анан 45 жашка чейин, 45 өйдө, 65 жашка чейин деп атайын бөлүштүргөнбүз да. Атайын категориялар бар, ошого бөлүштүрүп бир гана майыптар гана эмес, улуу пенсионерлер деп койсок болот, ошолор да катышты да. 65 жаштагы, 70 жаштагы Бишкек шаарынын тургундары да келип катышып, биринчи, экинчи, үчүнчү байгелерди алып жакшы өттү.
Мисалы, мынакей менин колумда маалыматтар турат. Жыйынтыгында ушу эркектер арасында орусиялык жеңил атлет Ринас Ахмадиев белгилеген аралыкты 1:06:25 чуркап өтүп жеңүүчү болуптур. Аялдар арасында болсо жеңүүчү аталган Гүлшанай Сатарованын көрсөткүчү 1:16:06 болгон экен. Анан экинчи орун, үчүнчү орун, кыскасы байге фондун айтып өтсөңүз, канча биринчи орун алган адамга канча акча каражат бөлүндү?
Эми жана айтып кетпедимби, категорияга бөлүнөт депчи. Анткени атайын дистанция болду, 3 километр, 10 километр жана 21 километр депчи. 21 километрдин аралыгында бул эң байге фонду болсо 100,000 сомдо каралган. Андан кийин 50,000 сом, 30,000 сом деп атайын категорияларга бөлүштүргөнбүз да, бирок ушул 21 километрдин эң көп байге болсо, бул ошо 100,000 сом болду. Жана колдоочулардан дагы атайын белек тапшырылды.
Марафончулардын арасында сиздин эсиңизде калганы, сизди таң калдырганы болдубу? Мүмкүн жашы мененби, мүмкүн шамдагайлыгы мененби?
Ошо жашы менен атайын ошо 75 жаштагы бир аксакал менен абдан таң калдырды мени. Ал айтат, ошо жаш кезимден бери марафондо катышып, азыртадан бери чуркап жүрөм дейт. Анан мага да көп кеңеш айтты. Сен да жашсың. Эрте менен туруп дагы чуркап жүр, спорт менен өзүң машыгасың деп анан ошо.
Кайсыз болсоңуз?
Мен өзүм болсо футбол ойнойм. Профессионалдуу футболчумун, анан биз деле аяктан да күнүгө чуркап турабыз да. Бирок марафонго катышайын деген мен, биз уюштуруу тарабынан бизге уруксат берген жок да.
Түшүнүктүү. Марафондун ушул максаты буга чейин деле айтып келчү эле, ушу Бишкек шаарынын тургундарды, конокторду спорт менен машыгууга, сергек жашоого үндөө деп. Анан демек бир жылда мындай иш чара канча ирет болуп турат? Анан кийинкиси мүмкүн башка шаарларда болуу пландалуудабы? Бул жагынан кандай иш аракеттер көрүлүп жатат?
Биздин календардын планы негизинде жылында 2-3 жолу ушундай марафондор өткөзөбүз да. Бир гана марафон эмес, жалпысынан да спорт тарабынан алсак. Анан көчөдө ошо Аманкулов Канат Маратовичтай катышкан, ал менен да биргеликте жазында өтө турган марафонго биргеликте бир гана Бишкек шаарынын тургундары эмес, ошо Кыргызстандын жалпы тургундарын да чакырып, жана чет мамлекеттерди чакырайын деген максат бар да. Кудайым бүйрсө жазында чоң масштабтуу марафон өткөзөлү деген максат бар.
Марафонго катышууну каалаган мүмкүн спортчу эмес, катардагы эле жаран, мүмкүн мен катышам десем эмнелерге даяр болушум керек?
Эми атайын даярдык көрүш керек да. Эгерде сиз 3 километрдик дистанция чуркайм десеңиз, кичине бир жума атайын машыгууга өтүш керек.
Кантип?
Эрте менен эрте туруп, бир 20 мүнөт, жарым саат чуркап койгонсо өзүңүзгө да жакшы, ден соолукта болосуз. А эгерде жана 10 километр, 21 километр болсо атайын машыктыруучулар бар, профессионалдуу, ошолордон кеңеш алып, алар менен биргеликте иштесеңиз жеңишке жетесиз деген ой бар да.
Марафон бул деги эле ушу спортко сиздин бааңызда биздин шаар тургундарынын кызыгуусу артып жатабы барган сайын?
Барган сайын ооба. Абдан катышуучулар да
байкалып жатабы?
Байкалып жатат. Бирок биз чын айтканда кичине негативдер да бар да. Мисалы көчө жол жабык болсо көбү дагы мына жол жабылды, тиги жабылды деп, бирок ага карабаш керек да. Эми бир жылда бир эки жолу марафонго катышып койсо биз өзүбүзгө жакшы да, ден соолукка да жакшы болот.
Чоң рахмат. Кадырман угармандар, бүгүн биздин студиябыздын коногу Бишкек шаардык мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысынын орун басары Аманбеков Бейрхан болду. Айта кетчү жагдай, ушул марафон боюнча биз атайын сүрөт баян даярдаганбыз, аны Азаттык Чекит орг сайтыбызга жайгаштырганбыз. Эгерде марафонго же болбосо кийинки эле ушул спорттук иш чараларга катышуу үчүн кайсыл мүмкүн сайттанбы же фейсбуктан?
Сайттан, биздин мэриянын сайты бар, же болбосо фейсбуктан же инстаграмдын баракчасынан карасаң болот.
Эгерде сиздерде керектүү маалымат же суроолорду дагы ушул сайттардан издесеңиздер болот экен. Эмесе уктуруубузду сөз дайра түрбөгүнө улантсак, аны моу кесиптешим Шайлыбек Дүшөев даярдаган.
Бүгүн сиздерди кел орусча үйрөнөбүз деген рубрика алдында түрмөктүн кыргызча орусча сөздүгү менен тааныштырабыз.
Уй дегенди корова дейт, жол дегенди дорога дейт, бала десе мальчик дейсиң, чүкө десе альчик дейсиң, кымбат болсо дорогой дейт, жаш дегенди молодой дейт, кеткиң деген пошол болот, кеп билбесең позор болот.
Калем сапты ручка деп, мекиянды курочка деп, кайрмак эмес удочка деп, бассаң турсаң орусчалап, баштыгыңды сумочка деп, нан дегенди айткың келбей, наймаңдайсың булочка деп, эне тилин билбегенди элде айтышат дурочка деп.
Мен көчөнү улица дейм, гүлмираны гулечка дейм, быштак жесем творог дейм, бышкан тоокту курица дейм, үйүмдү мен домик десем үлүлдү мен улитка дейм, акыр чикир мусор болот, оймо чийме узор болот, орусчаны үйрөнбөгөн окуучулар тупой болот.
Кадырман угарман, сиз сөз дайра түрмөгүн уктуңуз, аны бого кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдаган. Ушу менен Азаттыктын саат 3:00 түз ободогу берүүсүн соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өндүрүштөрү Даниэль Муратов болдук. Бизди жаңырган баардык радио баяндар текстеринде azattikchekit.org сайтыбызга жайгашкан. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо да регибиз rusazattikchekit.org. Ал эми эгерде сиз кызыктуу видеону көргүңүз келсе, YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга башпагыңыз. Аман болуңуз. Thank you.